Елчілердің ісләрі, 10-шы бас. Кесарияда Корнелий деген бір кісі, Италия деген әскерші бөлігінің жүз басшыларының бірісі еді. Ол діншіл әдем еді. Өзі ем үйдегілерінің бәрісі де Алладан қорқатаған еділер. Корнелий халққа көп садақа шығаратаған, Аллаға әрдайым дуа ететаған еді. Бір кере, 9-шы сәтке табаған Корнелийге Рабидің бір мәлігі юқлап келіп, ашық көрініп, «Корнелий», деді. Корнелий оға көзін тігіп қорқаннан, «Не зат бейім?» деп сұрады. Мәлік явапқа, «Дуаларың ем садақаларың Рабиге белгілі болған, ол сені есіне алды. Енді Яфаға әдемлер жібер, Петер аты тағылған Шимон деген біреуді шақырт. Ол, деңіз яғасында үйі болған теріші Шимонның қонағы болады», деді. Корнелий өзімен сөйлеген мәлік кеткенде, үй ішілерінің екеуін ем діншіл әскершілердің бірісін шақырды да, болғанлардың бәрісін аңлатып, Яфаға еберді. Ертесі күн олар елда болып шақырға юқласқанда, 6-шы сәтлерге табаған Петер дуа етпеге үйдің басына көтерілді. Аш болғанын сезді, ас ішейек болды, амма ас әзірленгенше ол есізленгендей болды. Аспан ашылғанын, ем үйкен яйуға ұсаған, дөрт мүйісінен ысланып, ерге түсірілі атырған сауыттай бір затты көрді. Ішінде бүтін жер үстіндегі дөрт аяқлылар, елса тағанлар, ем көктегі құслар бар еділер. «Тур, Петер, сойып аша!» деген дауыс естілді. Петер, «Йоқ, Раби, мен еш бір заманда да арам, таза болмаған затты ашамағанман», деді. Давыс тағы да екінші кере айтты. «Алла тазалаған затты сен арам деп айтпа!» Бұ үш кере қайтаралып айтылды. Сол сәтле ябуға ұсаған сауыт көкке көтерілді. Петер көрген көрінуі не зат екен деп аңламай тұрған вақытта, Корнелий жіберген әдемлер Шимонның үйін сорастырып, қапыдың қасында тоқталған еділер. Давысын көтеріп, «Петер аты тағылған Шимон бұ ерде қонақта туылма екен?» деп сұрастырдылар. Петер көрінудің ақында енді де ойлай таған заманда, «Киерух, мәне сені үш әдем ізлеп юрі. Тур, түз, еш бір шексіз оларман бірге кет. Неге десе оларды мен жібергенмін», деді. Корнелийден оға жіберілген әдемлердің қасына түсіп, «Петер, мәне мен сіз ізлей таған, қайдай іспен маға келгенсіз», деді. Олар, бүтін жуыт елі өрметлеген Алладан қорққан турашыл әдем, жүзбасшы Корнелий сені үйіне шақыртып, айта тағанларыңды тыңламаға, Аллаға бағысланған мәліктен бұйрық алған», деділер. Петер оларды шақырып, қонақбайлық етті. Екінші күн Петер олармен бірге кетті. Оны ман Яфадан, иман қардашларының бір кесеклері де бардылар. Ертесі күн Кесарияға келділер. Корнелий юық қардашларын емтенлерін шақырып, оларды сақлай еді. Петер үйге кірейек болғанда, Корнелий оны йолығып, аяғына егілді, басын иді. Петер оны, «Тур, өзімді әдеммен», деп тұрғысты. Оны ман сөйлесе барып Петер үйге кіргенде, онда бір көп әдемнің йылғанын көрді. Оларға, сіз білгенше, юытларға басқа милләтлер мен айқасу, үйіне бару йорқсызлық болады. Амма маға Рабби, бір әдемді де арам яде таза болмаған деп санамасқа керегін көрсетті. Сол себепле, сөзсіз шақырылғаным үшін келгенмен. Сізден не үшін мені шақыртқансыз деп сұрайман, деді. Корнелий, «Солсы заман дөрт күн мұнан алдында, мен 9-шы сәтке юқлап, үйде дуа ете атырғанда, алдыма елтырауқ киімлі бір әдем келіп тоқталды. Корнелий, Алла дуаңды қабыл еткен, ем садақаңды еслеген. Яфа шақарына Петер ат тағылған Шимонға әдемлер жібер. Ол, деңіз яғасындағы теріші Шимонның үйінде қонақта», деп айтты. «Сөйтіп мен сол сәтлей саға әдемлер жібердім. Келгенің игі болды. Енді бәріміз Рабби саға тапшырған бұйрықлардың бәрісін тыңлар үшін Алладың алдында тұрамыз», деді. Петер сөзін бұлай баслады. «Үшіні мен аңлайман. Алла адамлерді бір-бірінен айырушы туыл. Тек әр мүлеттің онан қорға тағанлары, ем туралық еті тағанлары оға сүйдімлі. Алла Исраилдің ұлларына сөзін деберді. Бәрісінің рабиі болған Иса Масих арқалы ярасулық ақында игі хабарды білдірді. Яхья адамлерді суда шомолдырып тазаланғаннан соң, Галилеядан баслап, бүтін Юдеяда не болғанын білесіз. Алла, Назаретші Исады қалай Масих деп сайлап, киерух ем құдіретпен күшлендіргенін білесіз. Ол игілік етіп, ибіліс билегенлердің бәрісін сабартып, айланды. Неге десе, Алла онымен бірге еді. Біз Исадың Юдея қыралында, ем Иерусалимде еткен бәрі затларының шатымыз. Олар оны қашқа керіп өлтірділер. Ама Алла оны үшінші күнде тірілтті. Оға бүтін халққа болмаса да, бізге Алла алдын сайлап алған шаатларына ашық көрінмеге амал берді. Оның өліп тірілгеннен соң, онымен бірге ашап іштік. Алла бізге оны тірілерге де, өлгенлерге де төреші етіп салғанын шаатлап, халққа білдірмеге бұйырған. Оға, ынанғанның әр кімі, оның атынан күналарының кешірілуін алаяғына бәрі пайхамбарлар шаатлық етеділер. Петер бұлай айтая тұрған вақытта, сөзді тыңлайтағанлардың бәрісінің үстіне киерух түсті. Петермен бірге келген дюд иманылар, Алла берген киерухтың басқа мүлеттілердің үстіне де явғанына әжейіпсінділер. Неге десе олардың білмеген тілдерінде сөйлегенлерін, ем раббиді даңқылағанларын естілер. Сол заман Петер, біздей киерухты алғанларға, кім болса да біреу суда шомылдырылмаға қарсылық етер ме екен? Деп яваплады. Иса Масихтың атыман оларға суда шомылдырылып тазаланмаға бұйырды. Сонда Петерге тағы бірнеше күнді олармен бірге болмаға тіледілер.